Vi vil læse fra 1. Peters brev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig arv, der ligger gemt i himlen til jer, som af Guds magt ved troen bevares til frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lige under prøvelse af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesu Kristi åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I nu på uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæls frelse.
Og vi fortsætter med at læse afslutningen på Matteus evangeliet. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde: Herre, vi er kommet i tanke om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: efter 3 dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil 3. dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem: her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen, trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde, og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et god morgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde: I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked om, og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer mere alle dage ind til verdens ende. Jesus, vi takker dig for det her ord om din opstandelse. Tak fordi, at vi må få lov at tro på, at det er sandt, at du er med os alle dage. Alle slags dage. Som den korsfæstede og opstandende Herre og Frelser. Tak for det, Jesus. Amen. Når man læser evangeliernes beretning om Jesu opstandelse, så de er jo lidt forskellige. Der er jo, det er jo, de afslutter jo, alle 4 evangelier afsluttes jo med et stort kapitel, der handler om hans opstandelse. Og Paulus har for øvrigt også et stort opstandelseskapitel i 1. Korintherbrev kapitel 15. Men når man læser de her forskellige beretninger om Jesu opstandelse, så er der noget, der springer i øjnene på en måde. Og det er, hvad der ikke bliver sagt, eller hvad der ikke bliver brugt tid på. Der bruges overhovedet ikke noget plads på at forsvare eller forklare, hvad det er, der sker med Jesus påskemorgen. Man kan sige det på den måde her, at evangelierne forklarer ikke opstandelsen. Opstandelsen forklarer evangelierne. Troen på opstandelsen, det er ikke sådan et vedhæng til den kristne tro, men det er her, det hele kulminerer. Opstandelsestroen, det er dybest set den kristne tro. Den kristne tro er en bevidnet opstandelsestro, sådan skåret helt ind til benet. Det, som sker langfredag og påskedag, det er kristendommens inderste skønne evangelium. Hvis vi lige tænker et par dage tilbage, langfredag, måske var du til gudstjeneste. Det var en markant anderledes dag og en markant anderledes gudstjeneste, end det er i dag. De her følelser, de af os, der var til gudstjeneste i fredags, hvor vi sluttede med, at vi havde læst Jesu lidelse, om Jesu lidelse og død, så slukkede vi lyset, og så gik vi hjem i tavshed. Det minder om de her følelser, der er også dengang er løbet igennem disciplene, kvinderne, Jesu mor, da han døde langfredag på et kors. Og det har nok mindet i høj grad om det, vi selv kender til, når vi oplever et dødsfald af nogen, vi elsker, nogen, vi holder af. Hvis det er kommet pludseligt, så er det forbundet med et chok. Det er ofte forbundet med rådvildhed, at man mister fodfæstet. Måske har en følelse af tab, sorg. Og det er den, jeg nævner det, fordi det er den baggrund, der ligger for det, vi lige har læst. At da kvinderne går ud til graven, der er det med de her følelser, de har haft med derud, af sorg og tab og meningsløshed. Døden, der havde høstet en, de elskede. De skulle aldrig nogensinde mere mærke varmen fra ham, eller lyset fra hans øjne. Han havde godt nok, Jesus, prøvet at forklare sin disciple det på forhånd, at han skulle dø og opstå igen. Men det forstod de ikke en brik af, hvis I læser i evangelierne. De gange, han taler om det, der svarer de ligesom tilbage, hvad snakker du om? Altså, det forstår de ikke, og det er der jo ikke noget at sige til. På en måde ville det svare til, at man skulle forklare en mand fra middelalderen, at i 2025, der snakker vi om power to X og elbiler. Hvad snakker du om? Hvad er en bil overhovedet? Ikke? Så med Jesus, der havde de, altså det er ligesom baggrunden for opstandelsen, det er det her med, at de havde allerhøjst en noget uklar fornemmelse af, at der var et eller andet særligt ved Jesus, som de ikke havde mødt ved andre mennesker. Aldrig havde noget menneske talt som ham. Aldrig havde de set Guds riges kræfter i udbrud, som når han kom frem. Der hvor han kom frem, der fik blinde synet igen. Døve hørte, syge blev raske, spedalske blev renset, ensomme mennesker fandt fællesskab. Og fælles for dem alle sammen, det var, at han sagde til dem, dine synder tilgives dig. Alt er forladt. Det er det, jeg mener med at sige, at evangelierne forklarer ikke opstandelsen, men det er opstandelsen, der forklarer evangelierne. Du skal læse evangelierne i lyset af det sidste kapitel. Hvis ikke du får det med, så er der noget, vi slet ikke forstår. Men fordi han er opstået fra de døde, og det er skrevet efter, at han er opstået fra de døde, og det kulminerer med den her forkyndelse, som vi ikke kan sige os selv, og som jo dybest set er logisk og ulogisk og umulig. Men fordi opstandelsen står der til sidst, så forklarer den og kaster et lys ind over alt det her, som de kun havde en uklar fornemmelse af. Der var et eller andet særligt ved ham, der er Jesus. Det Jesus havde med, og det han gjorde, da han var på jorden første gang. Guds rige, der var kommet nær. Alt det, han sagde, og det, han gjorde, det ville slet ikke have nogen gyldighed eller nogen sådan guddommelig autoritet eller substans, hvis ikke Jesus var død langfredag og opstået påskedag. Guds rige hænger uløseligt sammen med netop de her påskens realiteter. Jesus dør langfredag for vores synders skyld, og så opstår han påskedag og efterlader en tom grav, der giver os håb om, at det gælder også for os. Som han opstod, skal vi opstå, som vi synger i en salme. For at vi ikke skal fortabes. At være kristen, det er at stole på, at det er sandt. Det med langfredag og påskedag. Sådan som apostlen Peter, han skriver det. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed, og så kommer det, har genfødt os til et levende håb. Ved hvad? Ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ikke ved noget andet, men på grund af hans død og opstandelse, der er vi genfødt til et levende håb. Det du som er døbt og tror, skal vide, Gud har genfødt dig til et levende håb. Hvordan har han gjort det? Har han gjort det ved, at du har styr på al teologien og den rigtige følelse af, at nu er Gud dig nær? Nej, han har gjort det ved at oprejse Jesus fra de døde. Han har genfødt dig til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og det var det, de første kristne blev vidner om. De, som mødte ham i levende live. Det var før det, der mærkerne ved, at man var en apostel der i de første århundrede. Det var, at man kunne bevidne, at man havde mødt Jesus som den opstandende. Og de allerførste af de her vidner, det var kvinder. Kvinderne, som stod under hans kors om fredagen og så ham dø. Kvinderne, som nu stod ved en grav og mærkede et jordskælv og så en engel, der steg ned. Og så var der den der sten, der var forseglet. Der var blevet rullet til side, og så står der sådan lidt, jeg ved ikke, nonchalant, englen kom og satte sig på den. Jeg har aldrig sådan lige tænkt over før. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal lægge ind i det. Men det er bare sådan en, på en måde er det jo sådan en, noget, der bevidner noget omkring øjenvidneskildringen, at du har sådan nogle mærkelige små detaljer med, at englen sidder på toppen af en sten. Ejendommeligt nok, ikke? Nu er den rullet fra stenen. Og kvinderne kan gå ind i graven og se, at den er tom. Han er der ikke. Og så kan de stole på det, englen siger med budskab fra Gud. Det er ikke, fordi han er blevet røvet, eller stjålet, eller gravet ned, eller lagt i en anden grav. Det er, fordi han er opstået fra de døde. Og her er vi inde ved det her, som påskedag jo giver os som kristne, nemlig et budskab om, ikke bare en, der er gået i døden for os, men han er også gået ud af graven, så vi tror på, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser, i den forstand, at han er gået i døden for os, men han er også gået ud af graven. Vi tror på et menneske, der lever evigt. Han lever nu. Han lever nu. Og det var kvinderne de første til at være vidner om. Kvinder, plejer man ofte at sige, havde dengang ikke samme status som mænd, sådan rent juridisk og sådan noget. De har ikke den samme tyngde som vidner. Det var det, man med et moderne sprog, jo, det var jo et patriarkalsk samfund, ikke også? Det var det dengang. Sådan var det bare, ikke også? Og der er der mange, der har bidt mærke i det her med, at de første vidner var kvinder. Det er også et af de tegn på, at vi har at gøre med en sandfærdig beretning. Fordi hvis du skulle bare sådan opdigte noget, hvis det ikke passede, at han var opstået, men du skulle digte det, og du skulle have noget troværdighed i din fortælling dengang, så var det altså ikke sådan noget med ligestilling og den slags, du skulle have snedet ind i den. Så var det mænd, der skulle have været vidner. Ikke? Men mændene bliver også vidner, men det er sådan lidt, det er beskrevet blandt andet hos Johannes, ikke også, at de kommer sådan lidt, det må vi nok se i øjnene, vi kommer sådan lidt bagefter, ikke også. Vi er lidt langsomme i optrækket. Det er kvinderne, der kommer ind først, og så løber de tilbage og råber, han er opstanden, kom og se, hvor de har lagt ham, og han er ikke, hvor han ikke er mere. Og så løber Peter og Johannes om kap derude ud til graven. Ikke også? Det kan I læse om i Johannes evangeliet. Så selve det her usandsynlige og mærkelige faktum, at kvinderne er de første vidner ved den tomme grav, og at Maria Magdalene er den første til at møde Jesus, det er med til at understrege beretningens ægthed. Det er med datidens øjne så usandsynligt, at kvinder skulle være de første vidner, at det må være sandt. Sådan har man i hvert fald tænkt om det. Og jeg tog den bare lige med her, men jeg er kommet på, jeg stødt på en anden forklaring, som er mere, hvad kan man sige, sådan bibelsk, logisk. Og det er, altså det her med, hvorfor er det kvinder, der er de første? Hvorfor er det kvinder, der står og ser ham dø langfredag, og er de første ude ved graven? Kan det have noget at gøre med, at kvinder er døtre af Eva? Det er Evas døtre. Lige efter syndefaldet i 1. Mosebog kapitel 3, der får Eva, altså kvinden, et løfte fra Gud, givet til hende igennem Guds ord til slangen, til djævlen. Han siger sådan her: kvinden og du skal hade hinanden, og dit afkom og hendes afkom skal være fjender. Kvindens afkom skal knuse dit hoved, og du skal hugge hendes afkom i hælen. Var det det, den onde gjorde langfredag? Huggede Jesus i hælen? Ja, det er sådan, Nyt Testament, det taler om det. Men den taler også om den tomme grav, som den dag, da han satte foden ned i græsset derude i gravhaven, der satte han den lige ned i nakken på den gamle slange. Lige ned i nakken på den gamle slange, og knuste hans hoved. Det er derfor, at det her bibelord kaldes for protoevangeliet, det første evangelium. Det første tydelige budskab fra Gud af, om, at en af Evas sønner, der skulle komme en kvindesøn, som en dag skulle knuse Satans magt over menneskene. Jeg ved, om det er derfor, blandt andet, og så er det rent tilfældigt, men nu nævner jeg det bare lige i den bibelske sammenhæng her. Det er derfor, der står kvinder, døtre af Eva ved graven påskemorgen. Fordi de er de første, der skal have lov til at erfare opfyldelsen af Guds allerførste løfte om en frelser, givet i Bibelen. At der kommer en, som er født af en kvinde, der skulle være slangeknuseren. Det er de første til at bevidne. Jesu opstandelse fra de døde, det er en hæl, en fod lige baghovedet på den onde djævel. Ja, han vrider sig stadigvæk i dødskamp i dag, gør han. Det siges blandt andet i Åbenbaringsbogen kapitel 12, at stort er hans raseri, fordi han ved, hans tid er kort. Og det hører også med til det glædelige budskab. Det hører med til det glædelige budskab påskedag. At døden er overvundet, at djævlen er overvundet, har fået den opstandnes fod lige i nakken. Og han raser stadigvæk på jorden i dødskramper, men det er netop dødskramper, for han ved, at hans tid er kort. Den ondes tid er kort, for der er sket noget i verden, som er så formidabelt, skønt og livsforvandlende og skilsættende, at vi ikke kan sige det selv og selv. Nemlig det, at der findes et menneske, og vi sætter navn på ham i dag, hans navn er Jesus, og han er opstået fra de døde. Ikke bare ligesom Jairus' datter, ikke bare ligesom enkens søn fra Nain, ikke bare ligesom Lazarus. Den samme Guds kraft, der står bag de mirakler, Jesus gjorde der, men de døde igen. Det, som opstandelsen fra de døde betyder, og som kun Jesus indtil videre har gået igennem, men som vi til gengæld også stoler på, han er gået igennem, det er, at han lever evigt og altid. Evigt og altid. Han lever i dag. Han lever også i morgen. Han lever alle dage ind til verdens ende. Det er derfor, han kan sige sådan til sine disciple der i missionsbefalingen, som hører sammen med det her store opstandelseskapitel. Og han lever også efter det, han kalder verdens ende. Når den nye jord er kommet, så lever Jesus der. Sammen med sin menighed, sammen med sine brødre og søstre. Og det er noget, som Gud ønsker, at den her verdens mennesker skal høre. Så til alle kvinder og mænd, børn og voksne i Guds menighed, som hører den her beretning, som er til Guds tjeneste påskedag ud over hele verden. Træd ind i beretningen. Træd ind i graven. Se, at den er tom. Og gå så ud og fortæl, at Jesus, han er opstået fra de døde. Lad os bede sammen. Jesus, hjælp os til at tage imod dig i tro og stole på, at det er sandt, at du er død for vores synders skyld, men at du her påskemorgen er opstået fra de døde igen. At du nu er hos din far i himlen, ved hans højre hånd, hvor du har taget plads ved Guds trone. Og en dag så rejser du dig og træder frem i verden igen. Det, som Bibelen kalder verdens genfødelse, eller alle tings genoprettelse. Dødens afskaffelse, den evige verden og det evige liv. Jesus, det venter vi på med længsel. Vi venter på hele Guds rigets fylde. Vi takker dig for påskedagen, for den her dag fyldt med glæde og lys og lovprisning. Den er som ingen anden dag. Vi hilser foråret, og vi hilser dig velkommen som den korsfæstede opstandne. Om lidt, der gør vi det med lovsang. Og vi glæder os helt ned i tæerne over livet, og det håb, du giver os, og den fred, du lyser over os, og det lys, der strømmer ud fra den tomme grav. Jesus, kom også til os fra de døde, og opvæk os, og gør os levende. Vi tager dig, fordi at du har magt til at gøre døde mennesker levende, fordi du selv er gået igennem døden og ind ud til det nye liv, opstandelsens liv. Vi takker dig for fællesskabet her omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Lad os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og ufødte, beskærm du dem. Og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge. Lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm, by og omegn, der hvor du har sat os hver især. At du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Sprint, Ågård Korsholm, vores åndelige vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Kom til os med dit frygt ikke. Læg din hånd på os. Hel os. Og giv os også mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder os i dag for Daniel Jensen på Grønland, for Kirsten Østerby i Jerusalem. Velsign dem der, hvor de er. Giv dem en festlig og glædesfyldt dag i dag. Så beder vi om, at lyset fra budskabet om dig, Jesus, det må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder os for de jødiske folk, vi beder om fred i Jerusalem. Lad den tage imod dig som Messias. Vi beder for de folk og lande i verden, hvor krigen raser, hvor lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede. Befri de bortførte, beskyt de uskyldige og værveløse, og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig, Jesus. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Adam, må få fremgang i vores hjerte, i vort folks hjerte. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Jesus, forbarm dig over os, og kom så snart som den korsfæstede og opstandende, og gør alting nyt, som kun du kan gøre. Amen.